Virðulegur forseti, óþolinmæði kom fram í máli hæstvirts heilbrigðisráðherra í svörum hér við einn háttvirtan þingmann og það kannski ekki skrítið að menn greini óþolinmæði hjá bæði þingmönnum og almenningi þessum málum vegna þess að það er hver vika sem skiptir miklu máli í þessu ástandi. Menn kalla fyrir eðlilegu lífi á Íslandi, menn lofuðu þín og 19. ágúst þegar gripið var til hörðustu aðgerða hér á landamærum og gagnvart atvinnulífi sem getur og enn hefur ekki bólað þessu eðlilega lífi. Þannig að óþolinmæði er nú kannski ekki skrítið að dúkki upp í hugann. Og í því sambandi þá langar mig að spyrja hæstvirtan ráðherra að því vegna þess að í kjölfar ummæla nýjustu áætlanir hvenær verður búið að bólusetja helming þjóðarinnar sem að mér skilst að ég að vera í júlí. Helming þjóðarinnar, það eru nýjustu tölur, alltaf hefur þetta nú aðeins að dragast aftur. Í ljósi þess að til dæmis að Danir áætla að hafa boðið allri dönsku þjóðinu upp á bólusetningu í júní og fréttir bárust af því í gær eða fyrradag að Danir hefðu aflað heila 900.000 skammta til sín. Þá langar maður að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að það sé ekki ennþá verið að vinna því með einhverjum hætti eða reyna að gera það að auka keiftmagn hinga til landsins sérstaklega fram hjá einhverjum samningum við Evrópusambandi, hvort það sé ekki skynsamlegt að halda til haga viðræðum við aðra framlendur, það er minnst þess að þrjá sem við höfum þegar tryggt okkur bólefni og það er ekki heldur hægt að láta hjá líða nefna þessa nýjustu aðgerð sem að eru kynntar hér og eiga að taka gildi á föstudaginn þriðju skimunina hér á fólki sem er að koma inn til landsins og mér langar að spyrja í því ljósi hvert er markmið stjórnvalda í dag með þriðju skimunni, er markmið ekki lengur að fletja kurfuna heldur er markmiði núna að loka Íslendinga inni í svokölluð veiru frjálsu landi
og þá tekur til málsháttur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir